Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je iz Nezuka krenuo marš mira. Preživjeli Srebreničani idu u Potočare.
Safet Golić krenuo je jutro sa svojim sinom na marš, kojemu želi pokazati i ispričati kako su jedni drugima spašavali živote. Svom sinu će pokazati i mjesto gdje je izgubio brata Ejuba, koji mu je preminuo na rukama dok su se skrivali po šumama.
I biciklisti iz Beograda krenuli su prema Srebrenici. Zaustavit će se u Šapcu, a evo šta će tamošnjim stanovnicima poručiti.
Pozvat ćemo ih da se prisjete tih 90. godina, kada su njihovim gradom kružile raznorazne vojne i paravojne formacije sa raznoraznim obilježjima nacionalističkim, velikosrpskim, koji su pozivali na zločine, na etničko očišćenje.
Pomalo zaboravljeni Drenjak ili Drenjina sa širenjem priče o organskoj hrani vraća se u život na Balkanu.
U Francuskoj i Italiji Drenjina se proizvodi na plantažama i od nje se pravi vino koje je poznato u svijetu, a koristi se i za pripremanje želeja raznih kolača. Od zemalja regiona u Bosni se Drenjine više koriste u ishrani, a poznata i čuvena bosanska rakija od Drenjina.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prva sjednica zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine nakon masovnih protesta protekla je u međusobnom optuživanju, najavama odcjepljenja i prijetnjama sudom. Raspravljalo se o svemu, samo ne o razlozima koji su građane izveli na ulicu. To da je Bosna i Hercegovina najsiromašnija zemlja u regiji, da se najsporije kreće ka Evropskoj uniji, pomenuto je tek uzgred. Iz izlaganja narodnih predstavnika, kaže Dženana Halimović, jasno se dalo zaključiti da su za sve krivi drugi. Oni sigurno ne.
Bosna i Hercegovina je na margini evropskih integracija. Građani su gladni, žive u najsiromašnijoj zemlji u regionu čiji zastupnici najmanje rade za najviše novca. Tek ovo posljednje je bosansko-hercegovačkim parlamentarcima bio trn u oku, jer su umjesto kritike na vlastiti račun raspravu okretali ka nevladinim organizacijama koje o njima, kažu, svašta pričaju. Na prvoj sjednici koju su održali poslije mjesec dana nakon navodnih sigurnosnih smetnji izazvanih protestima opet nisu uradili ništa. Krivicu skidaju sa sebe, prebacujući je na visokog predstavnika strane ambasade, kolege iz zastupničkih klupa. Probudile su se stare strasti i stari apetiti. Tako je za Dušanku Majkić, glavni organizator protesta, niko drugi do glavni državni tužilac.
Poslije mi je bilo jasno jer je glavni tužilac vodio cijelu akciju zajedno sa svojim stranim partnerom i normalno da je on ostao, nije otišao na seminar koji je bio zakazan u Neumu, nego je otkazao sve to da bi mogao da prisustvuje vodi akciju blokade parlamenta.
Podsjetimo, Savez nezavisnih socijaldemokrata je ranije insistirao da glavnog tužioca bira parlament, što je ocjenjeno kao loše jer bi to značilo da bi bio pod političkim utjecajem, te odbijeno. Također još jedan krivac imenovan je ponovo iz redova Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Iza svega stoji visoki predstavnik, što je i povod da se opet traži ukidanje njegove funkcije. Čuli su se i pozivi na moguće odcjepljenje Republike Srpske, sve pod krinkom straha i nesigurnosti. Na to se, bar sudeći prema predviđanjima pojedinih zastupnika, svi trebaju navići, jer bi moglo biti gore. Zastupnica stranke za Bosnu i Hercegovinu, Azra Hadži Ahmetović.
Ja mislim da mi moramo biti spremni, svi ovdje, kogod je i sada u ovoj poziciji i oni koji će doći, da malo prošire toleranciju izdržljivosti na glas naroda. Ovdje je toliko razloga za nezadovoljstvo, ja nemam namjeru nikoga da optužim, ali toliko razloga za nezadovoljstvo da mi moramo biti spremni da se sutra suočavamo i sa možda masovnijim i sa drugačijim zahtjevima, protestima u ovoj zemlji.
Kad se desi, nema bježanja kroz podrume i prozore u maniru predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslava Bevande. Zastupnik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Emir Kabil.
Ja se bojim nečega drugog što će se desiti. Gladni ljudi, onog trenutka kad dođu gladni ljudi, Boga mi onda moramo se dobro sakriti u sve mišje rupe, jer nemamo odgovora. Ovo je samo jedan okidač.
Rijetkost u bosansko-hercegovačkom političkom životu jeste reći da se neko stidi ili da je suodgovoran. Zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Niko Lozančić podsjetio je da su i parlamentarci svojim višegodišnjim prepuštanjem stvari van institucionalnom donošenju odluka dijelom krivi zbog stanja u kojem su se našli.
I dokle god mi ne prihvatimo činjenicu da smo prvo prepustili sve poluge odlučivanja izvan ovog parlamenta. U ključnim stvarima se dogovaraju lideri, ne dogovara se parlament. I ako se lideri ne dogovaraju, nisu oni krivi, nego mi. To smo mi krivi i za lidere, i za ne lidere, krivi smo i za vijeće ministara, krivi smo i za entitetske vlade. I jesmo krivi, jer smo čak i onaj dio ovlasti koje mi imamo pustili da o njima drugi odlučuju. To je vijeće ministara, kako sam ja čuo, jednoglasno donijelo privremenu odluku o jedinstvenom matičnom broju. Ako je to točno, zašto nam niste predložili zakon, isto tako jednoglasno? I da ne bude ovdje sad da vi izglasavate jednoglasno u vijeću ministara zakon, a onda mi ovdje iz istih stranaka iz kojih ste vi to izglasali, mi onda ko nećemo to.
Milorad Živković, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, smatra kako je zakonodavna vlast ta koja treba da naredi izvršnoj da radi i da zbog njihovog nerada parlamentarci dobijaju loše kritike.
Prvo glasamo o povjerenju kolegima koji je također snosi dio odgovornosti za negativan imidž ovoga parlamenta koji je stvoren u javnosti. Nakon toga idu sekretari kako ovoga doma, tako i zajedničkih institucija koji su učestvovali u ovome što se dešavalo ovdje, a onda zadužujemo svojim zaključkom Savjet ministara da do kraja ovog mjeseca dostavi ovome parlamentu zakon o jedinstvenom matičnom broju, zakon o državnoj imovini, zakon o vojnoj imovini, presudu Sejdić-Finci.
Iako su na glavnom udaru bile agencije za provedbu sigurnosti u Bosni i Hercegovini, zanimljivo je da su se tražile smjene, ali ne i odgovorni za nefunkcionisanje bosansko-hercegovačkog sigurnosnog sistema. Godinama su bosansko-hercegovački političari, od kojih neki sjede u državnom parlamentu, navodno reformisali policiju i uveli upravo sistem koji danas žestoko kritikuju. I tada su, kao i danas, važnije bile stranačke, nacionalne i entitetske linije, prije nego li stvarna sigurnost građana. Vjerovatno su tada smatrali kako su dirljivi, a bunt građana i njihova blokada bili su nezamislivi. Sve dok nezadovoljni nisu pokucali i na njihova vrata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Preko 5000 sudionika Marša mira iz svih dijelova svijeta krenulo je jutros od Nezuka prema Srebrenici. U tri dana će prepješačiti oko 100 kilometara. Tim istim putem prije 18 godina bježali su Srebreničani pred trupama Ratka Mladića. Njihova je poruka da se Srebrenica nikada i nigdje ne ponovi, prenosi Maja Nikolić.
Safet Golić krenuo je jutro sa svojim sinom na marš, kojemu želi pokazati i ispričati kako su jedni drugima spašavali živote. Svom sinu će pokazati i mjesto gdje je izgubio brata Ejuba, koji mu je preminuo na rukama dok su se skrivali po šumama.
Bili smo u istoj koloni, on je bio ispred meni možda na 10 metara ispred. Pala je tenkovska granata, od njega jednom metar do dva. I teško je bio ranjen i živio otprilike jedno dva sata. Posle dva sata je umro meni na rukama.
Sa svih strana svijeta, Amerike, Australije, Kanade, Engleske, Njemačke, Švicarske, Turske, Pakistana, Austrije, Francuske, Hrvatske i Srbije, krenuli su građani na marš mira. Njemac Benjamin Biber na marš ide već treći put. I povijest događaja iz 1995. godine u Srebrenici dobro mu je poznata.
Ja ih weiß was 95 passiert ist.
Naravno da znam što se događa. Pored toga bio sam pretprošle godine, prije tri godine, zajedno sa svojim prijateljem koji je izgubio svog oca i svog amidžu u potočarima, tako da vrlo dobro znam što se događalo, ali smatram posebno iz inostranstva je veoma važno da ljudi dođu i da učestvuju na ovakvom događaju.
Na čelu kolone marša mira danas je bio i američki veleposlanik Patrick Moon.
Zaista cijenim sve ove ljude koji su odvojili svoje vrijeme da bi odali počast žrtvama genocida, srebreničkog genocida iz 1995. godine.
U organizacijskom odboru marša kažu da iz godine u godinu sve više zainteresiranih građana drugih zemalja da idu putem smrti. Muhizin Omerović.
Marš mira je znači marš za sve ljude. Svi trebaju da dođu da nauče lekciju o Srebrenici. I ovo je stvarno, znači ovo je moment kad trebamo praktiti praktično da kažemo to nikad više Srebrenica, nikad više nikom i nigdje.
A 140 km pješice do Nezuka već su prešli građani Tešnja. Još 100 km pred njima je do Srebrenice.
Idemo najviše da odamo počast, podršku majkama Srebrenice da nisu zaboravljene.
Ove godine najviše je sudionika iz Krajine i to uglavnom mladih ljudi. Ibrahim Samardžić kaže da je za njih marš mira istinsko hodočašće.
Znaš kako mi smo momci od 25 godina, ono, mora se podniti što, ono, salovist, kad mogu biti stari što ne bi, ono, ovo su područje koja treba obići, ova dostra ovaj koja, ono, izgilno ovdje i na ome putu i tako da to ne treba zaboraviti.
Enver Migalo iz Travnika.
Ovdje mene drago vidjeti iz Francuske, Italije, Švicarske, Engleske, ljudi koji svake godine, to su profesori s fakulteta iz evropski zemalja koji su učesnici svaki put i oni kroz knjige, kroz ovo isto propagiraju u Engleskoj, ali je činjenica da samo ovo nije dovoljno da bi se spriječilo ono što se desilo ovdje.
Maršu mira priključit će se i građani Vukovara, a iz Beograda će se prema Srebrenici voziti biciklistički maraton. Organizatorima je to posebno drago, jer kažu da je tako put smrti prerastao u marš mira. Za Radio Slobodna Evropa iz Nezuka, Maja Nikolić.
Jutros u 8 sati iz Beograda je krenulo 9 biciklista koji će za 3 dana preći 220 km. Toliko im naime treba da do 11. jula stignu u Potočare na obilježavanje 18. godišnjice genocida u Srebrenici. Ova će se grupa 10. jula sresti s biciklistima iz Bihaća i motoristima iz Sarajeva. Zajedno će otići u Potočare, prenosi iz Beograda Branka Mihajlović.
Učesnice i učesnici ovog biciklističkog pohoda žele da podsete stanovnika mesta kroz koja prolaze na ulogu Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini, posebno imajući u vidu činjenicu da je Srbija proglašena odgovornom za nesprečavanje genocida u Srebrenici. Jedan od organizatora uz podršku nevladine organizacije Žene u crnom je i Vladimir Jevtić, nastavnik istorije iz Bajne Bašte. Sa njim smo razgovarali u pauzi prvog dana vožnje od Beograda do Šapca.
To je teritorija zapadne Srbije gdje su ti gradovi bili neka vrsta, hajmo reći, logističke baze kuda su raznorazne vojske, paravojske i Srbije odlazile u Bosnu i Hercegovinu. Znači, ako je Srbija odgovorna zato što nije spriječila genocid u Srbenci, njena odgovornost je išla upravo tom linijom, znači preko tih mjesta u zapadne Srbije.
Šta ćete poručiti Šapčanima?
Pozvat ćemo ih da se prisete tih 90. godina kada su njihovim gradom kružile raznorazne vojne i paravojne formacije sa raznoraznim obilježjima nacionalističkim, velikosrpskim, koji su pozivali na zločine, na razbijanje Jugoslavije, na etničko očišćenje, da se toga prisete i da ne dozvole da se ponovi u budućnosti.
Među biciklistima je i 36-godišnja Beograđanka Nina Đurđević-Filipović.
Prošle godine sam prvi put učestvovala u maršu mira, 3 dana pešačite u suprotnom smeru od Nezuka ka Potočarima, ovom trasom koji su ljudi bežali iz Srebrenice 95. Učestvovala sam iz iste motivacije koju sad pravimo u biciklističku turu, zato što želimo da stavimo do znanja da to nije urađeno u našoj imate genocid nije urađeno naše ime i da spojimo svoje danosti sa ljudima iz Srebrenice, sa porodicima ubijenih.
Da li ste očekivali veći odziv od vas 9, odnosno 10 koliko učestvuje?
Pa ja sam se optimistično nadala, ali za prvi put nije tako loše, ok, zadovoljno.
Ove godine će se Žene u crnom pridružiti biciklistima na mitingu Čutnje za Srebrenicu u centru Šapca i Loznice. Pored toga, kao i svake godine, podsjetit će građane Srbije na ovaj najstrašniji zločin nizom manifestacija u Beogradu. Nedavno su Žene u crnom obnovile stari zahtjev da se 11. jul proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici. Na njihovo pismo nadležnima, predsjedniku Republike, vladi i skupštini nije stigao nikakav odgovor, kaže Staša Zajević.
Znaš što se dešava? Dešava se na jednom formalnom, iznuđenom tehničkom nivou, sve se radi o nekim ispraznim retoričkim obećanjima i za toga ne stoje nikakva dela, a klima se u društvu nije ni promenila, zato što se to može veoma lako zagledati ne samo u onome što pokazuje istraživanje o stavima mladih, nego i u činjenici da se na institucionalnom nivou nastavlja, ne samo nastavlja, nego obnavlja, ne samo retorika, nego i praksa, nego i likovi iz 90. godina.
Za sada nema informacija da li će iko od visokih zvaničnika Srbije biti u Potočarima ove godine. Podsjetimo da se krajem aprila u jednom intervju predsjednik Tomislav Nikolić izvinio za, kako je rekao, zločin u Srebrenici.
Klečim zbog toga.
Evo klečim. Tražim pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u Srebrenici.
Ali nije priznao da je to genocid.
Mora se dokaže genocid.
U Srbiji se i dan danas negira genocid, ali je skupštinskom deklaracijom osuđen masovni zločin u Srebrenici. Bivši predsjednik Boris Tadić je dva puta bio na Mezari u Potočarima. Zašto je tako teško priznati takav očigledan zločin i pored hiljade humki koje je moguće vidjeti barem svake godine 1. jula odmah tu preko Drine? Lazar Stojanović iz Rekoma odgovor kada su zvaničnici u pitanju nalazi i u interesu države da ne prizna genocid zbog moguće oštete, a odbijanje običnih ljudi da priznaju šta se dogodilo tik uz granicu može biti i u tome što se nije lako suočiti sa tako strašnim zločinom, pogotovo što o tome još nije na pravi način progovoreno svih ovih postratnih godina. Srbija u tome međutim nije izuzetak, podsjeća Stojanović.
Te genocide poriču i u Turskoj i genocide prema Jevrejima i pogrome recimo u Rusiji, genocide koje su Kinezi izvršili na par mesta, njih također stalno poriču. Ja bih samo hteo da podsjetim da je Nemačka, koja je negirala genocida i druge zločine u svojim koncentracionim logorima, bila u tom procesu vrlo dugo, sve dok, zahvaljujući činjenici da je bila okupirana, nisu praktično autobusima vodili ljude u te oslobođene logore da bi im pokazali šta se tu desilo, da bi oni u to poverovali. Mi nismo imali nikoga da nas stavi u autobuse i da nas vodi na takva stratišta. Taj proces bi ovdje mogao da ide sporije, teže i duže.
U Srebrenici je od 11. do 22. jula 1995. godine srpska vojska na čelu sa Ratkom Mladićem pobila, kako se procenjuje, preko 8.000 Bošnjaka i proterala više desetina hiljada žena i dece. Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću se u Haškom tribunalu sudi za genocid, a general Radomir Krstić je prvi 2001. godine osuđen za genocid i to je prva takva presuda u Europi nakon Nirnberškog procesa suđenja Hitlerovim izvršiocima radova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dragica Mirjačić iz Nikšića 30 godina po starom porodičnom receptu priprema džem i sok od drenjaka. Ovo pomalo zaboravljeno samoniklo voće ponovno se vraća u život. Dragica je za svoje proizvode dobila certifikate organske hrane, a dobitnica i brojnih nagrada. Priču o njoj ima Lela Šćepanović.
U selu Bršnu na domak Nikšića nalazi se prva plantaža drijena u Crnoj Gori. Tradicionalnom preradom ploda sa ove plantaže nastaje 13 proizvoda porodice Mirjačić, od kojih su najtraženiji sok i džem Dragice Mirjačić.
Liker, rakiju, džem od drenjina.
Kako se pravi džem?
Prosto i jednostavno. Dobro. Uberu se, operu se, osuše se i onda se pasiraju. Odvoji se plod od košpice. Onda se izmjeri koliko ima ploda i na to se stavi 60% šećera. To se miješa punih 24 sata.
Ručno?
Ručno. Jer drenjina, koliko je bogata vitaminima, pektinima, i da vas ne gnjavim, ne davim sa tim, znači ona se isključivo mora miješati sa drvenom kašikom. Posle 24 sata tegle, sipa se džem i to je to.
Ovako pripremljeni proizvodi traju 2 godine, a Dragica pojašnjava šta džem od drenjina čini posebnim.
Jedini nekuvani džem koji se priprema, znači opstaje bez limuntusa, konzervansa i nikakve tajne nema, nikakav recept ne krije. To je jedini džem na koji se ne napravi onaj džem od šljive, znači ubije u njega svaki mogući vitamin i sve ako se kuva nešto 5 sati, na njemu se posle nekih pola godine napravi onaj pol, a na drenjinu nekada.
Zašto biste ga vi preporučili?
Kolače, jedem ga onako od džema od drenjina bez šećera, imaju razni sosevi, želeji, prilozi za čorbe, divljač.
Cijena 1 kg džema je 6 eura, a litar soka ili sirupa košta od 3 do 6 eura. Evo zašto Ana iz Tivta na trpezi godinama ima Dragičine proizvode.
Vrlo malo, da kažem, mjesta danas gdje se mogu naći čisto prirodni sokovi, organske proizvodnje i džemovi. A s obzirom da imam dvoje malo djece, vrlo rado se vraćam. Možete tačno da prepoznate da tu nema nikakvih hemijskih dodataka i da je to sve čisto rađeno na prirodnoj bazi, bez ikakvih dodataka i aditiva.
Za one koji ne znaju, plodovi Drenjine su šumsko divlje voće, ali se poslednjih godina uzgajaju kultivisano na plantažama ili u baštama. Plod je bogat vitaminom C, a u narodu stablo Drijena je simbol zdravlja. U Francuskoj i Italiji Drenjina se proizvodi na plantažama i od nje se pravi vino koje je poznato u svijetu, a koristi se i za pripremanje želea raznih kolača. Od zemalja regiona u Bosni se Drenjine više koriste u ishrani, a poznata je i čuvena bosanska rakija od Drenjina. Nedavno je Drenjina povezala dva grada, Drvar i Nikšić, a gradonačelnici Stevica Lukač i Veselin Grbović su najavili da će kod IPA fondova Evropske unije konkurisati sa projektom prerade Drenjina.
Na čitavom tom poznatom novosadskom sajmu nije bilo Drenjine osim iz Crne Gore, to jeste iz Nikšić sela Vrš. U Dubrovniku kad smo bili, jedna gospođa kaže da sa strahom gleda u flašu koliko je još ostalo soka. To su neke stvari koje me čine srećno.
A imate li problem sa plasmanom proizvoda?
Moja prodaja je putem sajmova, direktne prodaje ili na samom imanju.
Iako je na novosadskom sajmu hrane Dragica imala poslovnu ponudu iz Njemačke, ona nema dovoljne količine džema.
Jedan gospodin tražio je tedlu i pitao me da li imam 5 tona tog proizvoda da odmah potpišemo papire. Ja sam se onako smijela i kažem ne mogu ja moju lijepu državu da ostavim bez džema od Renjina. Zapravo ja uopšte nisam imala te količine.
A da li vam je u planu?
Lako, ja mogu skromno da živim od toga što prodam u mojoj državi, ja sam potpuno zadovoljna.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U našoj subotnjoj temi govorili smo o stanju na tržištima umjetnina u regiji. Jedino organizirano ne postoji, pa pojedini trgovci love u mutnom, nastojeći što jeftinije kupiti, a što skuplje prodati, za šta od umjetnika uzimaju i 50% provizije. Balkan je područje u kojem se kriju ukradene svjetske umjetnine. Njihova prodaja, baš kao i kopiranje, postaje sve unosniji posao, skoro kao trgovina narkoticima. Mirjana Rakela pokušala istražiti kako se umjetnici i galeristi, ali i kupci, mogu zaštititi.
Tržište umjetnina u Srbiji trpi sve posljedice tranzicije i lošeg ekonomskog stanja i mahom je u rukama privatnih kolekcionara, dok se sa sigurnošću ne može reći kada bi moglo postati urednje. Potpuno je očigledno da je Srbija posljednjih godina postala skrovište nekih od najvrijednijih svjetskih umjetnina. Mila Nešić ima priču.
Tržište umjetnina u Srbiji nekoliko godina unazad karakterišu i astronomske cene izražene u desetinama, čak i stotinama hiljada evra, uglavnom za dela starijih autora. Paradoksalne su i razlike u njihovoj novčanoj vrednosti na svetskom i domaćem tržištu, jer se događalo da u Srbiji neke budu precenjene 5 do 6 puta. Sporenja međutim nema u konstataciji da je posljednjih godina Srbija postala svojevrsno skladište umjetnina ukradenih iz zemalja zapadne Evrope. Neke od najpoznatijih koje su se posle krađe u Švajcarskoj obrele u Srbiji bile su milionski vredne Picassove slike Glava konja i Staklo i krčak i Sezanov Dečak u crvenom prsluku, zašto su odgovorni kriminalci sa ovih prostora specijalizovani za krađu vrednih umjetnina. Tome je, smatra nekadašnji savjetnik načelnika uprave za boru protiv organizovanog kriminala specijalizovan za umetnička dela Željko Jež, put utrt tokom sukoba 90-ih, kada su mnoga dela iz Hrvatske nezakonito završila u Srbiji.
U takvoj tradiciji kriminalci zadnjih 10 godina nastavljaju taj rad i mogu lako da se oni sakriju, da sakriju pokrena umetnička dela i druge stvari. Preko 17.000 predmeta se danas nalazi na potrazi kod Interpola. Mislim da su uglavnom ti svi predmeti nisu pronašli potencijalnog kupca, već da se i dalje nalaze kod kradljivaca koji čekaju da to preprodaju i rade se uvijek o visokim sumama, iako su tu i potencijalno visoke zarade.
Iako mnogi može zateći činjenica da je Beograd u jednom trenutku bio prestonica ukradenih umetničkih dela, slikar Urošu Đuriću, to je samo pokazatelj priklanjanja kriminalnim trendovima.
Nije teško to razumeti ako je ovaj region postao ključ transfera narkotika u Europu, zašto to ne bi bio i za druge kriminalne aktivnosti, pogotovo za te koje donose ogroman novac. Sa savremena umetnost je toliko odskočila da je ona jednako profitabilna za lopove kao i divovanje heroine.
Nisu međutim samo strani muzeji na meti specijalista za krađu. Iako je proteklo više od decenije, još nije zaboravljena krađa 15 slika Paje Jovanovića za vreme jedne izložbe u Aranđelovcu. Slike, čija je vrednost procenjena na 750.000 evra, kradivci nisu uspeli da prodaju, a pronađene su 3 godine kasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
U Bosni i Hercegovini su, zbog opće krize, malobrojni oni koji će izdvojiti novac za vrijedna umjetnička djela. Upućeni također kažu da u BiH ne postoje tržište vrijednim umjetninama koji bi odgovaralo usvojenim standardima u svijetu. Istovremeno postoji crno tržište koje se počelo razvijati još tokom ratnih godina kada su ukradena brojna umjetnička djela. Samo iz umjetničke galerije BiH nestalo je preko 40 vrijednih eksponata, a iz Međunarodne galerije portreta Tuzla više od 60. Šteta se mjeri milijunima eura. Sljedeće minute priredila Tina Jelin Dizdar.
Zvaničnih otkupa u galerijama i muzejima skoro da i nema. Zbog toga je vrijednost umjetničkih djela svedena ispod svakog minimuma. Ovako je upitan da prokomentira trgovinu umjetninama u Bosni i Hercegovini, reagirao poznati mostarski galerista i likovni zanesenjak Branimir Martinac, upozorivši kako je sve manje ljudi koji posjećuju izložbe, dok se na kupovinu vrijednih umjetničkih djela odluče tek rijetki.
Evo sad imali smo izložbu iz fundusa BH galerije i izložba Danla Danke Pravice u Mostaru. I to je samo jedan dan interesantno i kasnije to rijetki dođu ljudi pogledaju malo, ali to su rijetki. Kupovine nema, još je to do 2002. dok nije PDV uveden, još je to nekako i funkcioniralo i firme su kupovale. Znate ono, političar kupovao pa se i moglo nešto.
U Bosni i Hercegovini i dalje je najveći tržišni interes za grafike. Prvenstveno za Dževada Hozu, Safeta Zeca i Mersada Berbera ili stare majstore iz različitih perioda poput Jovana Bijelića. Koliko je u ratu i nakon rata nestalo, otuđeno i odnoseno van zemlje dijela kulturno-historijskog i umjetničkog blaga Bosne i Hercegovine, zvanične procjene nema. Ivana Udovčić iz Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.
Nama je nestalo 40, mislim, ikona, 2 hodlera i 3 islamska rukopisa. Ekspozitura u Stocu je zapaljena i neka djela koja su bila posuđena kući, rodnoj kući Džemala Bijeća u Mostaru, isto nikad se više nisu vratili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Crna Gora prepoznatljiva je po svojim slikarima i jakoj likovnoj tradiciji. Istovremeno, riječ je o malom tržištu, ograničene financijske moći, bez opće likovne kulture, pravila i kontinuiteta, kaže Olivera Nikolić.
Predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Igor Akčević u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Jednostavno nekako nestankom srednje klase, koja je bila i najbolji i najstabilniji kupac na ovom tržištu koje pominjemo, stvari su počele da se usložnjavaju, tako da smo ostali bez nekih praktičnih pravila kojima se možemo voditi što se tržišta umjetnina tiče.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Gospodarska je kriza bitno snizila cijene umjetničkih djela u Hrvatskoj i trenutno je dobro kupovati, ali ne i prodavati. Ističu za naš radio zagrebački galeristi i umjetnici. Najtreženji su, prenosi Ankica Barbir Mladinović, hrvatski autori 20. stoljeća, ali i mlada generacija slikara izraženog kolorita i apstraktnih motiva.
Ovog momenta, recimo, u Hrvatskoj se najviše traže djela Ede Murtića, traže se djela Račića, Kraljevića, Medovića, Bukovca, Slave Raška i Milivoja Uzelca.
Predsjednik Udruge likovnih umjetnika Fortuna Art Darko Starešina kaže da se Crnčićeve slike prodaju u prosjeku za 15.000 eura, Medović 25.000. Uz hrvatske moderniste najtraženiji je Edo Murtić, čije slike se kreću od 3 pa do 40.000 eura. Vasilije Jordan, Dimitrije Popović i Mladen Veža između 2 do 4.000 eura, a što se tiče Mersada Berbera, čije su se slike do njegove smrti prodavale za 3 do 5.000 eura, vani za 40, Starešina procjenjuje da će im cijene padati. Prema policijskoj evidenciji od 1995. do 2008. u Hrvatskoj je ukradeno blizu 4000 umjetnina. Manji dio je pronađena nedavno i najtraženija Bogorodica s djetetom iz Benediktanskog samostana na Krku, za kojem se tragalo 20 godina. Riječ je o platnu iz 16. stoljeća ukradenom 1993. iz restauratorskog zavoda u Splitu. Neki povjesničari umjetnosti drže da je djelo Leonardove slikarske radionice, a procjenjuje se na više stotina tisuća eura. Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Europa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.